Minūtēs runāsim par to, kāds 1. septembris varētu būt Bauskā, spriežot pēc līdz šim saņemtajām ziņām. Tur tas skolēniem varētu būt īpašs un neaizmirstams. Bet plašāk par to runāsim ar laikraksta Bauskas dzīve galveno redaktori Anitu Rozentālu. Labrīt!
Labrīt!
Kāda situācija šobrīd pirms 1. septembra skolās ar remontdarbiem? Tie būs pabeigti līdz skolas sākumam vai tomēr nebūs?
Nē, Bauskas valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolas ēkās noteikti remontdarbi līdz 1. septembrim nav pabeigti. Sijā Starbag ļoti kavē sastādītos darbu grafikus. Pavasarī, kad tika noslēgts līgums un darbi sākti, bija arī tāda darba grafika, kas netraucētu mācību procesu, bet nu, gluži tā nav, piemēram, būvdarbi sākumskolas ēkā pēc grafika bija jāpabeidz līdz jūlija vidum. Tagad ir 1. septembris, sākumskolas ēkā pirmais stāvs, viss nav izmantojams tajā, nedrīkst ieiet, viņš arī tiek slēgts, tur bērni nedrīkstēs iet. Mācības varēs notikt sākumskolas sākā tikai 2., 3. un 4. stāvā. Par to vakar sākumskolas vecāku kopsapulce arī skolas vadība informēja vecākus. Tika runāts arī par mācību procesa organizēšanu septembrī, jo nedarbosies arī ēdināšanas bloks, remonts joprojām rit skolas virtuvē un ēdamzālē. Tā kā situācija ir tāda, kāda tā ir, un glābt neko ar dusmām vairs nevar, skolas vadība ļoti prasmīgi aicināja vecākus uz situācijas sapratni, uz sadarbību un atbalstu. Un es arī piedalījos šajā sapulcē, un jāteic, nevienu repliku no vecākiem arī nedzirdēju. Acīm redzot, vecāki mēģina iedziļināties situācijā un saprast.
Būvuzņēmējs kaut kā skaidro šo darbu kavēšanos?
Notiek iknedēļas būvsapulces, un tajās spilgti atklājas tas, par ko arī laikraksta Bauskas dzīve, par ko laikrakstam Bauskas dzīve bažas radās jau uzreiz arī pavasarī, ka trūkst kapacitātes, ka par konkursā pēc lētākā principa izvēlēto firmu, iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, piemēram, varējām atrast, ka lielākais līdz tam veiktais apjoms darbiem šai firmai Sijā Starbag bija par 71 tūkstoti eiro, bet līguma cena Bauskas valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku rekonstrukcijas projektam ir 896 tūkstoši eiro. Tātad milzīga starpība, un tur jau varēja manīt, ka kapacitātes varētu nepietikt, un tiešām viņiem trūkst strādnieku, trūkst darbinieku, vienkārši nav tāda apjoma firma, bet nu atkal šie konkursi lētākie principi. Turklāt mēs arī noskaidrojām, kāda ir pieredze citām pašvaldībām, un tolaik jau darbus sākot pavasarī, piemēram, Gaujienas internāta pamatskolas direktore, tā arī teica, novēlam Bauskas ģimnāzijām pašvaldībai izturību, jo šai firmai nav ne darba disciplīnas, es citēju, ne plānošanas, celtnieki nerēķinās ar skolas ritmu. Bet, nu, Bauskas novada pašvaldības iepirkumu speciālisti, ne ar ko tādu arī nerēķinājās. Un, diemžēl, tagad skolas darbinieki, skolēni tādā kā ķīlnieku lomā nolikti. Bet, nu, darbi tiek plānoti, mācību process notiks. Visas, piemēram, Bauskas sākumskolas visiem 18 klašu komplektiem fiziski nav telpu, jo pirmais stāvs ir ciet, kur reizē notikt mācībām. Tālāk vairākas klases dosies uz nodarbībām, piemēram, uz Bauskas kultūras centru. 1. septembrī audzināšanas stundas 6. klasēm notiks Bauskas pašvaldības administrācijas ēkā. tiek plānoti dažādi darbi, lai pēc iespējas mazāk ir dažādas vietas, arī pārgājiena, ekskursijas, projektu nedēļa, stundas tikai līdz pulksten vieniem vai līdz pulksten 11.30, kamēr nebūs ēdināšana, jo ēdināšanas bloks arī ir remontā.
Skaidrs, tātad skolēni mācības, uz mācībām dosies uz dažādām vietām, bet sakiet, uz kurien dosies domes, Bauskas domes vadītājs runā, ka remonta iekavēšanās varētu viņam maksāt arī amatu, par to kaut kas ir dzirdēts?
Par to nekas nav dzirdēts, un tas ir diezgan tāds sāpīgs punkts, ka Bauskas novada pašvaldības speciālisti neuzņemas nekādu atbildību par šo situāciju, noliekot skolu darbinieku audzēkņus un arī viņu vecāku zināmā ķilnieku situācijā. Un tai pašā laikā iepirkuma speciālists, piemēram, Andris Rācens, nekauns paziņot, ka tā nav viņa neveiksme, jau kārtējais izgāstais iepirkuma projekts nav viņa neveiksme, tā nav viņa atbildība, viņš atbildību neuzņemas un nav dzirdēts, ka nevienā arī intervijā, ne ar mūsu laikrakstu, ne televīzija, ne laikrakstu diena, neviens cits domas speciālists arī atbildību neuzņemas par šo situāciju. Tagad viss radošums, elastīgums, stress un atbildības uzņemšanās arī par audzēkņu drošību ir uz skolu darbinieku pleciem. Nu, es ceru, ka Bauskas novada pašvaldības speciālistu un vadība vismaz pratīs pateikt skolu darbiniekiem paldies par darbu šādos apstākļos.
Ja jūs sacījāt, ka vecāki ir saprotoši un iecietīgi pret skolu, bet vai viņi būs tikpat saprotoši arī pret pašvaldību?
Nu, es pat gribētu prasīt, ka tā ir arī mūsu sabiedrības nelaime, ka nodokļu maksātāji neuzskata, ka vajadzētu būt vairāk prasīgākiem pret pašvaldību, kas ievāc nodokļus un tērē šādā veidā mūsu nodokļu maksātāju naudu, tērē pašvaldības budžetu, pārmaksājot par neveiksmīgiem iepirkumiem jau kuro reizi.
Jā, paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs par situāciju Bauskā, par tur skolās notiekošajiem remontdarbiem runājām ar laikraksta Bauskas dzīve galveno redaktori Anitu Rozentālu.